Se pravi, mogoče na začetku eno najbolj tako očitno vprašanje glede na vaš blog oziroma na to, kako komunicirate z ljudmi. Prejšnji teden smo imeli intervju z Krajcem iz Urada za informiranje oziroma za komuniciranje in je rekel, da vladne strani oziroma spletne strani vlade nekako ustrezajo principom oziroma izpolnjujejo namen komuniciranja vlade z državljani. Ne? Zdaj vi ga nekako mogoče ne postavljate na laž, ampak ste zbrali poleg nekih vladnih strani ministrstva za razvoj, ste zbrali še nek drug alternativen pod narekovaji dodaten medij, preko katerega komunicirate. A je bil to kakšen poseben razlog, a je bilo to, ne vem, se tega ni dalo recimo izvesti v sklopu vladne strani ali so kakšni drugi razlogi odzadi?
No, pravzaprav se mi ta tehnologija blogov se mi vedno zdela zanimiva, ne? Ampak recimo, ko sem bil narekovajen navaden državljan, pravzaprav nisem našel pravega motiva oziroma pravega vzroka, da bi v svojih vsakdanjih zgodah in nezgodah tam notri pisal. Tole ministrovanje je bila pa potem nekak dobra motivacija, ne? Tukaj se vendarle neke stvari dogajajo. In seveda po drugi strani si želim imeti nek neposreden kanal do, recimo pogojno rečeno, državljanov oziroma do, ne vem, kolegov, prijateljev, zunaj, ne, in to mi pa čist sigurno nek moj oseben blog, ki ga pišem sam, ki ga urejam sam, ki se glede celostne podobe mi ni treba z nikomor usklajevati, pri katerem se mi ni treba z nikomor usklajevati o tem, kaj napišem, česa ne napišem, kako je kakšna beseda, vejca postavljena, torej mi ta blog gotovo pomaga. Poleg tega mislim, da imajo uradne spletne strani vlade neko pomankljivost, namreč niso nekje v stilu, smislu tega web 2.0 narejene. Ne. To so vendarle neka mesta, kjer najdemo neka sporočila. Nazadnje, ko sem gledal, da se je medtem kaj spremenilo ti RSS feedi, kako se to prevaja.
Tok podatkov.
RSS tokovi pravzaprav niso programirani, kar po moje zelo, zelo zmanjšuje doseg teh obvestil, otežuje pravzaprav tudi novinarjem spremljanje, kdaj se je kje se je kaj novega zgodilo. Jaz grem staviti, da je doseg mojega bloga za velikostni razred boljši od recimo dosega spletnih strani službe vlade za razvoj.
Uh-huh. Pa bi recimo, ne vem, lahko z tega sklepamo, da vlada recimo noče komunicirati z državljani oziroma da se zdi ta faktor nepomemben?
Absolutno ne. Jaz sem pravzaprav ravno pred kratkim govoril s podjetjem, ki dela te stvari za vlado in mislim, da je nadgradnja tega sistema v toku. Ne. Tudi nekatere storitve so bolj napredne, mislim, da cel ta sistem Slovenija jutri ima blog, ima možnost komentiranja in tako naprej. Tako da tukaj se bo premaknilo, je pa treba vedeti, da glede na to, kako je cel sistem državne uprave postavljen, javnih naročil, možnost kakšne finančne odločitve sprejeti, da ta stvar ne deluje tako hitro kot neko podjetje, ne? In stvari trajajo tega časa. Se je pa bistveno za tiste čase, mislim, da je bilo to narejeno v letu 2005, so se pa bistveno poenotile te spletne strani na enotni platformi, so prej bilo vsako ministrstvo malo posebej, ne? Tako da ta korak je bil narejen in mislim, da bodo zdaj lahko zelo hitro nekaj teh zadev v zvezi s spletom 2.0 dodali.
Uh-huh. Kakšno se pa prej ste omenil, da je v bistvu doseg vašega bloga za nekajkrat večji, kot je doseg recimo spletnega mesta ministrstva za razvoj. Kakšne so nasploh vaše izkušnje z blogi? Recimo, ne vem, ponavadi, ko se pogovarjam z ljudmi, mi nekako rečejo, da pa to samo berejo neki mladi, pa to je v bistvu neka redundanca, ki jo noben ne upošteva in se zato recimo ne spuščajo v te medijske vode oziroma se ne spuščajo v komuniciranje preko tega kanala. So vaše izkušnje drugačne, podobne?
Mogoče je bilo, torej zelo zanimiv podatek je bil na Blogresu, ne. Tam je bil en tuj bloger in je kot nek svoj fenomenalen uspeh in na mednarodnem prostoru izpostavil, da se je pa 70 tisoč ljudi ogledalo. Jaz ne vem, kaj je bil tam nek video ali neko spletno stran, nekaj podobnega. Ne. Ampak če 70 tisoč ljudi, mislim, to je neka zelo slabo gledana oddaja na televiziji, ne, ki ima doseg 70 tisoč. Mislim, da gre pa vseeno za nekaj drugega, ne. Gre za kvaliteto ali pa za relevantnost tiste publike, ki jo dosežeš. In jaz nekaj še vedno verjamem, pričakujem, ne, da pa skozi blog pa dosežeš neko publiko, ki je pa na nek način pomembnejša, prav gotovo za razvoj pomembnejša publika, ker to so ljudje, ki jih zadnje tehnologije zanimajo, ki jih zanimajo novosti, ki jih zanimajo spremembe, ki bi radi delali nekaj novega. Ne. Uh-huh. In če imam jaz manjši doseg skozi to, z, ne vem, ne bi bil rad to, do kogarkoli želil, ne, v primerjavi z to generacijo, ki je pa za razvoj ključna, ne, potem mi mogoče 100 takih ljudi, ki bere moj blog, bistveno več pomeni kot pa 100 tisoč iz neke splošne populacije.
Uh-huh. Pa se vam zdi recimo, da bi v prihodnosti se ta trend recimo razširil, da bi bila vaša praksa pozitivno sprejeta recimo od ostalih ministrstv in da bi recimo ministrstva spodbujala ali pa bi bilo to v opisu nalog, da mora pač minister voditi blog. No, se zadnje smo imeli recimo primer, mislim, da je bil v Veliki Britaniji, kjer je vlada obljubila svojim uslužbencem oziroma svojim ministrstvom neke finančne stimulacije na mesec, če bodo pač vzdrževali oziroma vodili neke bloge, preko katerih bodo komunicirali z državljani. Bi lahko to recimo sprožil nek trend povsod, ker recimo spet referiram na prejšnje intervjuje, prej so v bistvu rekli, da tako ne, da če pa minister ni komunikativen, ne, ga pa v to ne moreš siliti, ne.
Ja, ne vem, jaz si kar predstavljam recimo neko stranko, ki bo v svoj program napisala, da njihovi ministri ali pa če oni pridejo na vlado, bodo pa blogali, ne, in bo njihov minister za informacijsko družbo za to poskrbel, ampak sem pa mnenja, da se ta stvar mora zgoditi organsko, skratka, bloganje ni nekaj, kar bi moral biti službena dolžnost in če se bodo neki blogi pojavili po službeni dolžnosti, in jih bodo potem pisali PR-ovci, potem nismo pravzaprav nič naredili. Ne. Če se v nekem ministru zdi, da ima kaj zapovedati, če je sposoben obvladati to tehnologijo, ki je pravzaprav trivialna danes postala, potem naj to dela samo od sebe. Ker s tem, če bi to postala neka obveza ali pa politična parola ali pa geslo, ne, potem se bodo tisti blogi, naši, ki so avtentični, zgubili med tistimi, ki bodo fabricirani. Uh-huh. In skratka, jaz mislim, da potem bomo tisti našli nek drug medij, s katerim bomo korak spredaj.
Uh-huh. Kako pa recimo ocenjujete tako eno oceno mogoče slovenske blogosfere? Zdaj blogate recimo že skoraj pol leta. Malo manj mogoče. Kako ocenjujete v bistvu to recimo pretočnost informacij, to uporabnost medija, to recimo neko splošno funkcionalnost tega, kar predstavljajo recimo blogi trenutno v Sloveniji?
Mislim, da so v neki fazi, kako bi rekel, kjer je veliko novih stvari, ne? Ni se pa še zgodila tista faza, da bi nekako rekel, ta kvantiteta, neko novo kvaliteto našla. Jaz moram reči, da to sceno pravzaprav spoznavam, največ mi skoraj pomeni, ker imam narejen enega robotka, ne, da mi ugotavlja, kje se moj blog citira, potem hodam pa tiste bloge gledati, no, tako da nimam popolnoma na celo sceno pregleda. Ja, so zanimive stvari, ne, kakšne si potem dodam v ta seznam teh sindikacijskih kanalov. Ne. Tisto, kar pravzaprav pogrešam v Sloveniji, je pa nekoga, ki bi naredil, ali pa mogoče je to, kdo naredil, pa ni poznano, ni promovirano, ni postavljeno v ospredje, nekoga, ki bi v slovenskem nivoju naredil nek blog, ne, ki bi pravzaprav samo na kratko pokomentiral, pa naredil kazalc na neko drugo vsebino, slovensko nekaj druge. Ne. Skratka, ne vem, 24 ur piše o tem in tem, tako pa tako, ne. Ali pa, ne vem, STA poroča, da je bila tam pa tam ogromna prometna nesreča, ne. Ali pa, ne vem, Apple je dal pa nov tale gadget van. Skratka, nekdo, ki bi ta najboljše stvari na eni strani iz novic, pa na drugi strani iz blogov agregiral, ne, in ki bi to delal, bom rekel, po mojem okusu. Ali pa, da bi bilo več, ne, pa bi po mojem okusu, bom rekel, zbiral stvari skupaj. Ne. Tega je recimo v tej, bom rekel, niso to niti toliko blogi, ne, kot je to sindiciranje vsebine, ne. Tega je zunaj kar nekaj, na marsikaterem področju zelo dobro deluje, ne, recimo Slashdot za tehniko, vse tam nimajo originalnih člankov, ne. Ampak kažejo na zanimive stvari. Ne. In nekaj tazga bi si želel v zvezi z splošnimi vsebinami. Ne. Ne zdi se mi napredek, recimo, če imamo na delu, na financah, na dnevniku, na RTV Slovenija, na 24 ur, končni fazi tudi na vest.si. Ne. Ti ljudje napišejo svojo novico celo, copy-pastajo od, v glavnem, eni od drugih. Ne. In mi tam postavijo tist njihov, malo po svoje napisan tekst. Ne. Zakaj ne bi šli na recimo na nek post, na neko objavo za javnost nekega ministrstva, pa dodali tri vrstice zraven, zakaj se to splača pogledati, ali pa kaj tisti, ki je to tja dodal o tem mislene. Ali pa na moj blog, ali pa na novico iz STA-ja, ali pa na neko tujo agencijo. Ne.
Mogoče je tle problem v tem, da uporabniki niso navajeni tega recimo aktivnega iskanja vsebin, ne, da bi oni bi radi vse nekako servirano naprej, tako kot so navajeni recimo z klasičnih medijev, ne? Da njemu recimo ne bilo treba iskati pa v bistvu se aktivno udeleževati v ocenjevanju vsebin, ampak da pač on hoče imeti to enostavno hitro na A4 listu enkrat na dan recimo. Ne?
Jaz mislim, da z uporabniškega stališča bi bila ta izkušnja natanko tako kot čitanje katerega koli drugega bloga. Ne? Je pa dejstvo, da tista avtorska izkušnja je malo drugačna. Ne? Mogoče pri nas bi vsakrat, bom rekel, po svoje nekaj napisal. Ne? Novinari bi zelo radi komentirali, ne? Tisto samo poročanje se jim niti ne zdi toliko zanimivo, ne? Da je morda skozi to tega nekaj manj.
Kako pa recimo gledate na recimo, če primerjava zdaj Slovenijo recimo z Evropsko unijo, ki je šla v ta načrt D, preko katerega skušajo skomunicirati določene vsebine, ki prej niso skomunicirane. Pa če zdaj potegneva recimo paralele z predsedovanjem Slovenije Evropske unije, se bo tle kaj dogaja na tem področju, oziroma zdaj se recimo pojavljajo zelo veliko nekih inicijativ, ki pa ne prihajajo od vlade, ampak od posameznih državljanov, ki recimo ocenjujejo, da te zadeve niso dovolj skomunicirane, da niso dovolj celostno pokrite, in tako naprej.
Ja, prav je, da je del problema razumevanja Evropske unije, evropske ideje in vsega tega pravzaprav tudi v tem, da je nekak Brusel zelo daleč oziroma da so vse te stvari od državljanov zelo oddaljene. Evropska komisija se tega pravzaprav zelo zaveda in opozarja zdaj, ko bomo prenavljali Lizbonsko strategijo, ne, da je pomembno vgraditi neke elemente, ki bodo celo zadevo približile državljanom. Ne. In tukaj gre, tukaj pravzaprav te tehnologije ponujajo neko možnost, ne, da ta dialog, da to komunikacijo izboljšamo in morda bo ravno Slovenija lahko na tem področju nekaj naredila, nekaj pokazala.
Kako gre pa recimo to na čist tem recimo nivoju, ne Brusel Slovenija, ampak recimo Brusel Slovenija, državljani Slovenije, oziroma kako vsebine nekako pripeljati res čist do uporabnika, ne? Ker prej sva videla, v bistvu sva ugotovila, da se pa zelo veliko projektov, ne, ampak ni pa nekega kohezivnega elementa, oziroma se te projekti nekako zgubljajo v poplavi vsebin, ki so na internetu. Ne? In mogoče so tudi recimo potem uporabniki, jih je nekak strah, ali pa se jim ne da, ali pa se jim ne zdi vredno pregledovati 1000 mest, da bi potem dobili neko končno informacijo ven, ne?
Jaz se, v bistvu sem o tem govoril, ne. Ampak bom rekel, tukaj sta vedno dve stvari. Ne. Eno je, mislim, da je finski predsednik to nekoč rekel, ne, pač moraš imeti nekaj zapovedati in potem moraš tisto stvar znati povedati. Ne. Tako da na eni strani ali je neka vsebina iz Brusla, ki jo državljani morajo slišati, ki je za njih pomembna, ne? Potem je drugo vprašanje, na kakšen način jo skomuniciramo z nekimi združenkami, prospekti, oddajami na televiziji, spletnimi mesti. Vse, če bi pravzaprav pogledali spletna mesta Evropske unije ne? In vse mogoče pravzaprav je teh portalov
ogromno, ne?
Vsak dan več in pravzaprav povečuje, ne pa zmanjšuje dostopnost do zmanjšuje, ne pa povečuje dostopnost do informacij.
Pa če greva zdaj mogoče malo v preteklost. Vi ste bili eden očetov oziroma eden od staršev revije Moj mikro, ki je bila na tem področju informacijske tehnologije ena med prvimi, če ne celo prva v našem okviru. Ne? Če bi bili zdaj recimo še zmeri pri Mojemu mikrotu in bi mogli napisati recimo članek o stanju elektronske demokracije, o stanju reciva e-uprave, kaj bi bila poanta članka oziroma kako bi zaključili ta članek?
Moj mikro sva se z Cirilom Krašovcem takrat spomnila oziroma sva zadevo porinila naprej. Veliko je bilo na delu za to razumevanja. In nekako, ko si v nekem časopisu in pišeš in smo tudi takrat in bi verjetno tudi zdaj si seveda kritičen, ne, ugotavljaš, kaj vse bi se še dalo narediti, ne, in to smo takrat pisali v zvezi z carinami in podobnimi stvarmi in verjetno zdaj bi imel lahko zelo velike ideje o tem, kako bi se še vse dalo elektronificirati in državno upravo in občinske uprave in tako naprej. Ne. In dejstvo je, da tukaj priložnosti marsikakšne so po drugi strani, se je pa skozi ta projekt e-uprave oziroma projekt vse na enem mestu pa vse na enem mestu e-vem ogromno premaknilo v zadnjem času. Elektronska demokracija, podobno kot sem pravzaprav na blogresu rekel, ne, ni cilj demokracije to, da se vsako posamezno mnenje pri konkretnih odločitvah upošteva, ker enostavno 2 milijona prebivalcev Slovenije nima enakih podatkov o recimo zakonu o delovnih razmerih, da bi potem z nekim pritiskom po internetu o zadevi lahko glasovala. Ne. Velja pa resno premisliti, recimo, da bi kakšne volitve, referendume in podobne stvari poskušal speljati tudi na elektronski način. S tem bi nam se zadnje morda popularizirali rabo digitalnih certifikatov in potem še cel kup drugega elektronskega poslovanja.
Ampak koliko je pa tle recimo poudarek na informiranosti državljanov? Recimo meni je zelo zanimivo ravno certifikati, ne, ko se pogovarjam z ljudmi in mi potem rečejo, ja pa veš pa certifikat, pa to je treba plačati, pa to je treba uno, pa tretje. In v bistvu ne vejo, ne, da so državni pod narekovaji elektronski oziroma digitalni podpisi zaston oziroma da moraš samo izpolniti pač prijavnico poslati in kako pomembna se vam zdi tle komunikacija o teh storitvah in zakaj je recimo po očitnih pač teh indicih recimo, ne vem, oddaja, elektronska oddaja dohodnine se zelo počas dviguje, zelo majhen odstotek ljudi uporablja recimo podaljševanje vozniškega dovoljenja prek interneta. Kako pomembno se vam zdi tle skomuniciranost teh storitev in zakaj recimo Slovenija, se pravim, po teh nekih prvih ocenah ni storila dovolj na tem področju?
Jaz moram reči, da teh podatkov o tem, koliko je Slovenija elektrificirana na tem področju, nimam, ampak tako megleno se pa spominjam, da sploh nismo tako slabo ocenjeni, oziroma da sploh nismo tako slabi v Evropi. Mislim, da je neka študija tudi Združenih narodov, da zdaj v zvezi je upravo delana, kjer smo prišli med prvih 10 na svetu. Ne? Tako da tukaj stvari so. Pripričal sem tudi, če greva na nek portal te državne uprave, da je že nekje neka točka menija, ki govori in o vozniških dovoljenjih, in o dohodnine, in o certifikatih. Ne? Je pa najbrž tist portal ne ugame, zdaj je prišel nekdo, ki bi rad ustanovil firmo ali ki bi rad vozniško podaljšal ali ki bi dohodnino oddal, ne, tako da je mečkan stvar, a je tist res ekonomsko narejeno ali ni, tukaj se da seveda stvari vedno zboljševati. Zdaj, koliko se to uporablja, pravzaprav ne vem, dejstvo je, da vi lahko ta certifikat dobite na vsaki pošti, da ga dobite na bankah, da ga tle od države lahko dobite za stojn. V končni fazi si lahko tudi vsak, ki zna mečkano računalnik uporabljati, postavi svojo, bom rekel, agencijo pa svoje certifikate za nek krog ljudi naredi za zaupno komuniciranje, ne, in so tudi anonimni, skratka popolnoma brez vsakega suma o vpletenosti države ti certifikati nastanejo. Oddaja dohodnine, jaz vam priznam, jaz nikoli nisem dohodnine oddal elektronsko, ker sumim, da če elektronsko oddaš, potem ti hitreje obdelajo in prej dobiš položnico. Tako da, zakaj bi to počel, če nisem finančno stimuliran? Uh-huh. Ne? Če bi bila v neki pisati dodatna olajšava in procent, če to oddate elektronsko, bi takoj dobili.
Ampak to, da pa recimo nimaš stroškov s poštninami, da je hitreje, da je bolj enostavno, da jo oddaš lahko dobesedno v pižami, mislite, da to ni dovolj velika stimulacija v primerjavi s tistim, da se potem gužvaš?
Glede na to, da tako je treba je po kakšno priporočeno pošiljko vsak teden na pošto in da tako rekoč ni dneva, ki bi cel dan preživel v pižami, mi to ni kakšen poseben argument. No. Uh-huh.
Kje bi pa bilo po vašem mnenju treba dati v prihodnosti recimo poudarek na tej recimo elektronski komunikaciji oziroma na tej e-sferi države? Kje so stvari še nedodelane oziroma kje mislite, da bi bilo treba narediti največji korak?
Jaz razmeroma malo poznam, kaj obstaja, ne, ker imam z državo, ne vem, vozniško mi že še vedno velja, osebno izkaznico imam. Zdaj sem poskušal urejati potni list za hčerko in ne samo, da se ga ni dalo elektronsko urediti, ne, celo osebno je mogla ona priti tja zraven, ne, ni bilo pa potem urniki pa šola pa obveznosti. Ne. Uh-huh. Tako da te rigidnosti gotovo je še nekaj, ampak jo je vedno manj in v vsakem trenutku manj. Mislim, da se da te sisteme vedno tehnološko posodabljati. Mislim, da se jih da delati vedno bolj odprte, da se da omogočati, rekel, da te vsebine niso samo tisto, kar je nekako tako dolgo naprej pripravljeno, da je treba ljudem, ki v državni upravi dnevno delajo, ne, dati večjo možnost, da informacije, ki se dosti krat iščejo, znanje, ki ga ljudje nimajo, ne, skratka, da se ti sistemi oblikujejo bolj nekje tudi od spodaj navzgor, ne, da se iz te elektronske komunikacije, ki nastaja, za katero so vsi pogoji med državljani, državno upravo, da se iz te komunikacije pravzaprav, da je rezultat te komunikacije neka vedno boljša storitev, ne, ki samo od sebe nastaja. Na vse zadnje, če bi pogledali te trouble ticketing sisteme, prijavo napak, tako kot ima recimo tist Mozilla sistem za tracking, ne. Nekaj zelo podobnega bi pravzaprav lahko obstajalo tudi za procedure, ki jih imajo državljani za državo in bi pravzaprav samo od sebe to znanje nastalo, samo od sebe bi se sistem izboljševal. Uh-huh.
Pa zakaj se tega ne dela?
Verjetno je prvi korak vedno, ne, da se neka rešitev postavi. Te rešitve so zdaj dejansko nekaj časa v uporabi in se bodo nadgrajevale tudi v to smer. Ne. Uh-huh. Dejstvo je, da države tipično niso tiste, ki bi pa čisto vsako motno muho v tako implementirale. Ne. Uh-huh. Ampak ko se neka tehnologija izkaže za dobro, jaz sem prepričan, da bodo te stvari se tudi prijele. Ne. Uh-huh. Tudi, bom rekel, stabilnost teh sistemov, to, da ne vem, se ljudje v tem sistemu znajdejo, da vejo, kje na ekranu je nekaj, ne, neka določena statičnost je včasih koristna za to, da se uporabnost izboljšuje, uporabljivost izboljšuje.
Kaj zdaj spet nazaj, ne, pri tej skomuniciranosti. Ne? Če je skomuniciranost slaba, potem to uporablja manj ljudi, te ljudje so ponavadi niso ravno med najbolj aktivnimi na področju izboljšav, si mislijo, zakaj bi pa mogel to jaz delati, to imajo tam ljudi, ki to so plačani za to, da delajo. In se potem ta krog nekako začne.
Ja, gledajte, morda je malo problema v tem, da če bi bile te storitve od nekega podjetja, potem bi to podjetje oglaševalo na veliko, ne, zdaj pa priti sem, ne vem, na IDC ali pa Google, karkoli, ne. Uh-huh. Zdaj, država še vedno je seveda naredila velik premik v tem, da se zaveda, da ona služi prebivalstvo, ne. Ampak ne vem, če se zaveda dovolj, ne, da se mora poskušati pa narediti čim bolj koristna, ne. Kratka, ja, ne, smo tukaj zaradi vas, ne, ampak da bi se pa država trudila, da bi pritegnila vedno več, čim več strank, čim več uporabnikov, ne, je pa pravzaprav skregano za neko birokratsko logiko iz najglobjih kanalov navzgor, ne, zakaj bi se ktorkoli trudil, da bi imel več dela, ne, da bi več ponudbe imel, če je ta ponudba brezplačna, če je ta ponudba zastojnim, če dodatno delo povzroča.
No, ampak načeloma se te ponudbe razvijajo zato, da bodo uporabljene, ne? Oziroma storitve pač, ne? Zato, da jih ne bo nobeno uporabljal.
Vse, ampak verjetno se res da nekaj več na tej promociji narediti, s tem, da bi hitro nekdo potem lahko tudi ocenil, da gre tukaj za neko promoviranje ali pa za neko samohvalo države. Ne. Pač to je tam, se to vsak na internetu vidi, ne. Treba se je zapamet, ne vem, www.dvojniv.gov.si in od tam naprej je potem marsikaj, ne. Sem včasih sam presenečen, kaj vse je na internetu, ko imaš kakšne divje ideje, kaj bi bilo vse fino, da je, ne, pa malo poiščeš, pa pravzaprav vidiš, da že je, ne. Ne, niso pa to, dejstvo je pa, da to niso neka spletna mesta, s katerimi bi se dnevno srečeval in skozi to, a veste, vozniško dovoljenje podaljšuješ enkrat na ne vem koliko 10 let ali še več, ne. Osebno izkaznico, ravno tako potni list, ravno tako dohodnina, ok, enkrat na leto se po moje ta spletna mesta ljudje še najboljše poznajo, ne. In ni pa nekega portala, da bi državljane peljal, da bi imeli državljani nek državen portal kot neko izhodno točko, kar se mi zdi, da je dobro, ne, sej, vendar to more biti na, to se more na komercialnih osnovah dogajati. Ne.
Uh-huh. Kaj je v bistvu pa tudi ta problem, ne, kako izobraziti državljane? Na eni strani imaš državo, ki ima recimo sredstva in moč oziroma kapital ljudi, da tako informiranost izvede, pa recimo tega ne stori, na drugi strani imaš pa polno nekih majhnih NGO-jev, posameznikov, ki se v bistvu trudijo to delati, ampak zaradi objektivnih razlogov niso uspešni, ne? Nimajo denarja, nimajo časa, toliko, da bi se s tem recimo ukvarjali za poln delovni čas, če tako rečem. Ne? In potem to nekako pade vmes, ne? Tisti, ki bi lahko ne, tisti, ki pa to delajo, pa nimajo recimo tazga impacta oziroma ni tega učinka.
Zdaj, vi me v glavnem sprašujete stvari, ki bi predvsej bolj nekje na gospoda Viranta letele, ne, koliko promovira. To... Jaz vam okrito povedam, že dok nisem bil na nobeni upravni enoti, ne. Si predstavljam, da bi bilo učinkovito tam, ko so tiste dolge vrste, kjer vzameš listek, zato da boš na vrste, da bi bil prospekt. Evo, ne, to, kaj ti tle delaš, bi lahko takole naredil na internetu. Ne. Pa se bojim trditi, da tega ni. Ne. Se tudi bojim trditi, da ne visijo plakati, ki pravijo to, kaj vi tlele v slabem zraku in v vročini in v gužvi čakate, bi lahko naredili doma po internetu.
Mislim, v bistvu bolj z tega vidika recimo razvoja oziroma priložnosti za prihodnost. Ne. Kako v bistvu to nekako spraviti na višjo stopnjo zavedanja oziroma da bi bilo o tem, da bi to ljudem prišlo nekako v kri, ne?
Jaz mislim, da jim bo to prišlo v kri, pač neka krivulja učenja je, neko spoznanje mora biti, da dejansko tam stvari opraviš hitreje in bolje in da te stvari se bodo prijele. Ne. Tisto, kar se mi zdi bolj zanimivo, je kako spodbujati, da bi dejansko na robu nekih informacij ali pa nečesa, kar država recimo v neki rudimentarni obliki nudi, ne, kako narediti odpreti prostor, da na tem obrobju, ne, nastanejo podjetja, ki potem ponujajo nekaj več, ampak to stvar tržijo. Ne. Recimo dober primer tega je USinfo, ki je vi sicer lahko dobite v neki čudni obliki vse zakone, uredbe, uradne liste, ne. Ampak tisto, kar oni delajo, pa potem agregirajo, uredijo, iskalnik je odličen, medsebojne povezave, sklicevanja itd. Ne, razrešijo tiste storitve pa premiska. Ne. In nekak politika države mogla je to smerna, da bi dejansko vse te zbirke podatkov, ki jih ima, ki so javno dostopne za nekimi za arhitekturo spletnih storitev odprla, ne, in naredila prostor za podjetje, ki bi potem nekaj dodala, temu tržila in nekaj zaslužila, pa državljani bi imeli boljšo
Pa če gre vas zdaj mogoče malo nazaj na vaš blog oziroma na neko neposredno komunikacijo z državljani. Ne. Zdaj, po mojih izkušnjah oziroma tako po oceni trenutnega stanja se mi zdi, da mogoče ministri ali pa sploh vlada nočijo komunicirati mimo nekih ustaljenih kanalov. Ne. Se pravi, če hočeš dobiti odgovor od, ne vem, župana ali pa ministra, pridi na dan odprtih vrat, napiši mail, počakaj uno tretje. Vi pa recimo to, vsaj zdi se, ne, nekako anulirate oziroma vam lahko postavimo vprašanje v komentarjih, ne, in upamo recimo na odgovor. Ne.
Ja. Jaz mislim, da gre tukaj pravzaprav za čist praktičen problem. Ne. Če komuniciramo v analognem svetu, potem je treba vedeti, koliko minut ima dan za telefonske pogovore, za odgovarjanje na pisma, za vse ostale sestanke in tako naprej. In dejansko so te službe ministrov, verjetno tudi županov in tako naprej, take, ne, da je zelo velik interes, seveda, zelo veliko nekih informacijskih kanalov gre proti tej točki. Ne. In tisto, kar seveda se v analognem svetu mora narediti, je, ne, da ti to nekdo filtrira, da pridejo pač vprašanja oziroma kontakti z medijev na recimo predstavnika za odnose z javnostmi, kontakti recimo od drugih ministerskih kolegov na, ne vem, recimo na šefa kabineta, tretja zadeva spet mogoče na nekega strokovnega sodelavca, ki tisto stvar ponuja. Ne. Zdaj, tehnologija ali pa nekatere tehnologije pa omogočajo vendarle to, da večjo količino teh kontaktov naenkrat obdelaš ni toliko potrebe po teh filtrih. Ne. Zato sem recimo prepričan, marsikateri od teh kontaktov, ne, s tem, da recimo je elektronska pošta, ne, je teh neposrednih kontaktov več, je komunikacija hitrejša med ministrstvi, si pač zmenaš po elektronski pošti, si zmenaš SMS-e. Ne. Zdaj, v zvezi za stiki z novinarji, ne, je seveda dosti bolj učinkovito, ne, če se obnese, najprej obrne na predstavnika za stike z javnostmi, ta potem vidi, aha, vsi ti li bi radi nekaj sliša, ne, ti to potem uredi čas, urnik, tema mečkan ve, ne, kam pa prideš, če biti vsak novinar, kako bi kaj zanimalo, poklical na mobitel sredi kateregakoli sestanka. Ne. In recimo blog je pa ena taka krasna zadeva, ne, ker lahko pa z neko množico komuniciraš ali pa z teoretično z vsemi, ne, ni treba vsakomu posebej odgovarjati, ne. Jaz sem moj eno naivno upanje, ne, da bom jaz lahko se zadeve tako lotil, ker ko je nek dogodek, ne, potem te vprašajo vsi bolj ali manj zelo podobno, ne, pridejo televizija, pa Pop TV, pa Radio Slovenija, pa Info TV, pa kakšna lokalna, ne. Vsi bolj ali niste, potem poveš nekak, če dale boljš poveš, ne, tiska te prv, te dobi, je še malo bolj tako, ne, pa počas se že naučiš, kako z manj besedami povedati, ne, in bi bilo zelo učinkovito, ne, da bi rekel, ok, ne, zdaj mi pa v temle vprašanje težijo, ne, pa bi posnel recimo s kamerco, dal na blog, evo tam imate, poporabite fit, ne, ampak ne vem, če bi kdo uporabil, ne.
Prej ste rekel, da recimo ministri nimajo časa oziroma, da bi neprestano odgovarjali na vsako vprašanje, kadarkoli. Pa recimo vi ste zdaj na nek način, ne, da te ne morejo sredi sestanka vklicati pa tako naprej oziroma, da je to pač mora potekati po nekih ustaljenih kanalih. Ne. Pa me mogoče zanima, vi ste zdaj prvi minister v Sloveniji, ki se je lotil tega bloga. Koliko vam to časa vzame, oziroma koliko je to energijsko, časovno potratna zadeva? Oziroma, a se splača, glede na ocena učinkov komunikacijskih, pa na drug stran vložka energije in časa, recimo?
Zdaj, prvi odgovor na to, a se splača, ne, bi lahko bil v smislu, ali imam jaz kakšno raziskavo narejeno, ki bi ugotavljala za to, kaj imam jaz blog, je pa moj rating, ki je večji in tako naprej, pa odkrito povedano nimam. Ne. Uh-huh. Pak jaz trdim, da se splača zato, ker to stvar z veseljem delam. To se pravi, da tisti čas, ki ga v to vložim, reč mi je v veselje tisto stvar napisati in mi je v veselje prebrati kakšen odgovor, na kakšen odgovor odgovoriti. Težava, ne, ki je pa seveda, da v zvezi z blogom ni nobenega deadline-a, nobenega urnika, nobene točke, do katere bi moglo biti kaj napisano. Ne. Zato se praviloma zgodi, da ko imam enkrat čas, ne, ali pa ko je neka luknja, ne, potem je čas tudi za blog, ne, in pa to na vrhu urnika.
Pa recimo vlada, ministri vejo za vaš blog oziroma ga berejo, s kaj slište, ne vem, na hodnikih, to si pa dobro povedal, to pa uno, ali je to nekaj čist?
Nekateri berejo, ja, včasih kakšno pripombo, kakšno opasko dobim.
Se zna zgoditi, da se boste recimo z ministri pogovarjali prek bloga v komentarjih?
To bi bilo lahko zelo zanimivo. No.
Ali pa da boste, ne vem, hodili do drugih ministrov, ko bodo pa imeli bloge, pa rekli, živjo, jaz imam tudi blog, dajmo se polinkati.
To bi bilo lahko zelo zanimiva debata, oziroma zelo zanimivo bi bilo recimo kakšno take stvari, ki se, ne vem, usklajujejo ali zakon o visokem šolstvu, ali kaj podobnega, ne, pač narediti en viki, ne, pa bi potem tam poskušali zadeve usklajevati, ali pa morda kakšen bolj kompleksen sistem za
ki bi bil recimo tudi javen, da bi lahko...
Ki bi bil tudi javen, čeprav to javnost je vendar tako, ne, vedeti je treba, da se časih marsikdo veliko lepše in bolj racionalno obnaša, kadar niso kamere vklopljene. Uh-huh. To se pokaže na vseh točkah. Ne. Če vi sam gledate recimo diskusije v parlamentu, jaz sem zdaj čist nov tukaj noter, ne. Ampak tisti čas, ko so kamere vklopljene in ko je neposreden prenos, ne, je zelo drugačna retorika kot takrat, ko je to samo zato, da se mi dva, oziroma da se ljudje med sabo dogovorijo. Tako da vse stvari delati pred javnostjo, ne vem, če bi vedno vodile k boljšemu konsenzu ali pa k boljši rešitvi.
Ampak to je najbolj pol odvisno od človeka, ne? No, vse zadnje ministri pa poslanci lobirajo za to, da bi imeli 24 ur na dan kamero v parlamentu, ne? Se pravi, da...
Sej zato, ne? Zato, da ker jih seveda zanima, da se jih sliši, ne?
Je pa to hecno, ne? Na en strani 24 ur kamera v parlamentu, na drugi strani je pa zdaj, ste vi prvi, ki je v bistvu zbral tak način nastopanja neposredenega, niste mogli iti na konferenco, ste posneli svojo izjavo oziroma svoj govor in tako naprej. Zakaj pa potem tega ne uporabljajo? A je to neznanje?
Jaz mislim, da je vendarle prvič doseg vseeno tega bloga manjši, kot če je televizijski prenos. Ne? Drugič, sigurno je treba kar nekaj znati, ne, oziroma to bi pomenili PR-ovce na ministrstvih ali pa nekoga kar nekaj naučiti, mislim, to, ne vem, sej na prvi pogled je trivialno, ampak jaz sem tudi isto zadevo digitalizacijo, ne, sem nekaj ene trikrat, štirikrat snemal, ne, ker je, ni isto, kot če te postavi pred publiko in veš, da ne moram povedati in ne gledam to, kaj se bom zmotil, pač to je to, ne, takrat, ko pa govoriš, pa se zmotiš prvič, pa greš šeš, pa zmotiš, reče, aj bom jaz to še enkrat, ne. Tako da, in tudi ta čas, tudi taka zadeva vzame čas, no, tako da, kot sem že enkrat rekel, mislim, da se morajo te stvari zgoditi organsko, in mislim, da morajo biti tistim, ki blogajo v veselje, da to počnejo. Ne. Takole, da bi šlo na obvezno, ne bo nič, ker tudi ne bo nič zanimivega pisala.
Ok, najlepša hvala.
Prosim.